Скъпи приятели, брати и сестри, радвам се, че тази сутрин мога да бъда заедно с вас. Радвам се да видя лицата ви след кратка раздяла. Надявам се радостта да е взаимна. Това, което тази сутрин ще споделя с вас, е един въпрос, който от известно време ме вълнува. Съвсем наскоро имах библейски час върху него и все повече разбирам колко важен е този въпрос. Но ще стигнем до въпроса, нека да започнем по-отдалеч. Сред вас има домакини, които прекалено обичат чистотата, убеден съм в това, и не дават и прашинка да падне на земята. Искам да поговоря малко за прашинките по пода. Знаете ли, по-голямата част от домашния прах от какво се състои? Пак съм прочел нещо в интернет. Кожа. Точно така. Човешка кожа. Люспите от нашата кожа. Не се замисляме, че когато се почешем така, много мъртви клетки падат долу на земята. Понякога и зависи, може да се отраскам и живи да паднат, но те също умират. Знаете ли кои животинки се хранят с тях? Много ги обичат. И от една сме. Акарите, да, благодаря. Акарите на домашния прах. Умират си за човешка кожа. Ние не знаем това, разбира се. Също така, голяма част от отпадъците също са от нашето тяло, нашите косми, които не забелязваме кога са паднали, но те се трупат, особено на места, където като отворим и затворим вратата, въздуха естествено ги изтласква натам. И изобщо, можем да кажем, че човечеството е свалило тонове и тонове, много тонове кожа през целия си живот, мъртви клетки, които падат от нас. И веднага тяхното място бива заето от други. Докато си говорим сега, в нашите стомаси протичат процеси, в нашите черва, в които също много клетки си отиват, умират. Ние не знаем това, сме в блажено неведение. Но това е факт. Ние сме живи, но в нас много неща умират. Реално погледнато обаче, откакто се родим, ние растем, стигаме някакъв момент, в който прекрачваме билото, започваме да стареем и реално започваме да умираме. Бавно и постепенно. Неизбежен процес. Може да изглеждаме добре като Лили Иванова, например, на определени години, но рано или късно процесът е неизбежен, умирането и ще завърши със смърт. Смъртта е толкова често срещана, че ние, дори когато ни сполети, се казваме, това е животът. Според еволюционистите, смъртта е необходима. Има една наука, танатология, наука за смъртта. Тя е необходима част от еволюцията. Няма как, трябва да има смърт. Библията твърди обаче, че смъртта е едно изключение в този свят, но въпреки това тя е най-често срещащото се нещо в нашия свят. Казват също еволюционистите, че Земята е люлка на живота. Всъщност, брати и сестри, тя е ковчег на живота от Божия гледна точка. Ние живеем в един свят, който е един голям ковчег, една голяма гробница. Където и да се разходим, стъпваме по гробове на хора и на животни. Всичко е покрито със смърт. Толкова сме свикнали със смъртта, че хората са стигнали до идеята, че това е най-сигурното нещо. Как казваше американската поговорка, няма нищо по-сигурно от смъртта и данъците. На първо място е смъртта. Няма нищо по-сигурно от смъртта. Всичко ще отмине, но смъртта идва. Между другото, отварям скоба, в България тая поговорка поне за частта данъците не важи. Българите не сме чак толкова на тема данъци отворени като американците, но, например, Ал Капони в Америка, въпреки големите престъпления, които е вършил, накрая е осъден за неплатени данъци. Така че там това е нещо сигурно. България не толкова. Голяма част от българите работят в така наречената сива икономика. Така, но това е друг въпрос. Но смъртта е нещо сигурно. Не можеш да избягаш от нея. Тази сутрин, обаче, няма да говоря за смъртта, а за Божия отговор на смъртта. Защото Бог има какво да отговори на тази смърт, която е дошла в нашия свят. И ще видим какво казва Павел за това. И ще го прочета още в самото начало, от първото послание към солнците, четвърта глава. И ще ви моля да се отворите своите библии, ако ги носите. Първо солнце, четвърта глава. Четете си често тези думи. Те са много важни за нас. Павел пише в едно време, когато с ентусиазъм очаква Исус да се завърне. Павел вярва, че ще посрещне Исус жив, защото когато говори за посрещането на Исус, той каза, после ние, които сме живи, и той се слага в числото на живите, все още. Това е жива надежда. Христос съвсем скоро се отишъл, няколко десетки години, и той ще се завърне втори път, със сигурност. И от 13 стих ние четем до 18, а не желаем, братя, да останете в неизвестност за онези, които умират, за да не скърбите както другите, които нямат надежда. Има смърт, но има и надежда. И Павел ще говори тук за надеждата. Скърбете. Скръбта е разрешена, но не безпаметната скръб, като че ли няма нищо отвъд. Има възкресение. Има надежда. Скърбете, защото смъртта е зло, защото отнема хората, които обичаме, но скърбете с надежда. Защото ако вярваме, че Исус умря и възкръсна, забележете, че на смъртта е подчинен Божия Син. Той е подчинен на смъртта. Толкова е повсеместна смъртта, че тя коства смъртта на Божия Син, за да може Той да извърши следващото нещо, ако Исус умря и възкръсна. То, какво ще се случи, така и починалите в Исус, Бог ще приведе заедно с Него или по същия начин като Него. Ще възкреси и тези хора, които вярват в Него, починалите в Исус. Всички умираме, но дали ще умрем в Исус е най-важното нещо. Как ще умираме? С вяра в Бога или не? Братя, ако вярваме в смъртта и възкресението на Исус, то трябва да вярваме и в възкресението на всички, които вярват в Него. Вероятно, имало някои фалшиви учения в тази църква, които се разпространявали тогава. Павел споменава някои от тях. Например, някой казва, че възкресението вече е станало. Но той казва следното. Защото това ви казваме чрез Господното Слово, че ние, които останем живи до Господното пришествие, няма да изприварим починалите, понеже сам Господ ще слезе от небето с повелителен вик, при глас на архангел и ще видим това. Нито един, нито една от групите няма да е първа. Нито починалите, нито тези, които са останали живи. Ще се видим и заедно ще отидем при Бога. 17 стих. После и ние, които сме останали живи, ще бъдем грабнати заедно с тях в облаците, да посрещнем Господа във въздуха. Всички заедно, заедно с тях. Възкресените мъртви, обновени и ние, с нови тела, ще бъдем грабнати да посрещнем Господ във въздуха. При второто пришествие Исус не стъпва на земята. Той е господар на целия свят, разпраща своите ангели. Той е владетелят. Божието царство е настъпило и на земята, както казва книгата Откровение. Царството на този свят бива предадено на Бога. И той става господар на света и призовава своите поданици да излязат от гробовете. Ще бъдем завинаги с Господа. От тук нататък никаква раздяла, цяла вечност. И то без да се умръзваме. И в 18 стих Павел завършва. И така, насърчавайте се един друг с тези думи. Насърчавайте се един друг. Не можем да изживеем този свят с всичката му скръб, причинена от смъртта, без насърчение. Има хора, които са се загубили ума от скръб понякога, които плачат неотишимо и не виждат надежда. Но за нас, повярвалите в Исус, Павел ни съветва, често си говорете за това. Говорете за възкресението. Човек като стане възрастен, и моите родители са го направили, предполагам, че и при други хора, се почва да се готви за смъртта. И на мен са ми казали, да знаеш, е там ме, като умра, да го вземеш за погребението. Знае се къде е. Някои дори си правят вложения, така разбрах от служителка на една банка, за тяхната смърт. И след като умрат, парите се дават на агенция, която извършва погребението. Нищо лошо в това. Готвим ли се по същия начин за възкресението? Защото това също е подготовка. Докато си жив, трябва да се подготвяш за възкресението. За смъртта ясно. Но приготви се за възкресението. И първото нещо, което трябва да правиш е насърчавайте се. Взаимно да се насърчаваме. Да отидем да прегърнем човека, който е загубил близък и да го насърчим. И той също може да ни насърчи. Взаимно да си говорим. И сега да ви питам, кога последно говорихте за възкресението и мислихте за него. Толкова цели в живота преследваме и дори за нас вярващите това може да остане далечна цел. По-често трябва да се насърчаваме един друг с тези думи от Писанието. За възкресението и вечния живот. И темата ми носи това заглавие точно. Възкресение. Възкресение. Колко проста дума. Колко малко хора вярват в нея. Ако сега излезем навън и тръгнем през Пловдив и разпитваме всеки човек, той вярва ли във възкресението. Как мислите? Колко хора ще вярват в него? България. Много или малко? Малко. Както се изразява един човек, на пръстите на едната ръка на невнимателен стругар. Просто си загубил някой от пръстите, по-малко от пет. Разбира се, това е пресилено, но малко хора вярват във възкресението. И аз съм чувал изрази, ох, ти като идиш в гроба, пък чакай. И още един израз, никой не се е върнал оттам. Никой, ти видял ли си някой? Няма такъв. Никой няма да се върне оттам. Апостол Петър, като говори за пришествието, при което става възкресението, той споменава, че в края на времето църквата ще бъде изпитвана по един начин, който е свързан с подиграване. Има хора, които не могат да търпят да им се подиграват, дано не сме от тях, защото ще преживяваме това. Трета глава на второ послание на апостол Петър, второто послание на Петър, трета глава, трети, и там ще прочетем още два стиха до петия, от третия стих. Преди всичко, знайте това. За край на времената, преди всичко да знаете това, че в последните дни ще дойдат пресмиватели, които с подигравките си ще ходят по своите страсти и ще казват, къде е обещаното му пришествие? Защото откакто са починали бащите ни, прадедите ни, всичко си стои така, както и от началото на създанието. Ама такъв е света. Гробище с възкръснали мъртви. Я стига. Това са глупости. Това не може да бъде. Някъде да си виждал нещо подобно? Дори ще ни се подиграват за тази вяра. Когато Павел проповядваше в Атина, ще се върна с малко още отново на този стих. Нека сега да отидем в Деяния на апостолите. Деяния на апостолите, глава 17. Страхотна проповед, много ми харесва. Чак съм изненадан от резултатите, че няма толкова хора, които да са повярвали. 17 глава. И там 31 до 34 стих. Не може Павел да говори без да спомене възкресението. Няма как. Защото е назначил ден, когато ще съди света, от 31 ще прочета, справедливо чрез човека, който е определил, за което е дал уверение на всички, като го е възкресил от мъртвите. Дал е уверение на всички. Първо, забележете уверението на Бога. Възкресил е Исус. И е дал уверение. Но това не са доказателства други, а освен от дух и сила, както казва самото писание. Помните ли си човекът, който не искаше да повярва, че Исус е възкръснал? Те апостолите мъчно повярваха, но него сме му сложили един етикет. Тома неверни. Не вярва в възкресението. Това е неговия етикет. Не вярва в възкресението. И той казва, ако аз не видя и не пипна да се убедя, че наистина това е ранение Исус, смъртоносно ранение, няма да повярвам. И когато Исус се появи и му каза Тома, дай се ръцете, я пипни тук, виж, аз съм. И тогава той падна в нозете му, това е обожание, засяга божествената природа на Исус и казва Господ мой и Бог мой. И тогава Исус каза Тома, ти видя и повярва. Ти видя и повярва, но блажени са онези, които без да видят са повярвали. Те са по-блажени. Видели ли сте Исус възкръснал? Аз не съм. Но аз и вие вярваме. Ние сме тук, защото вярваме. Блажени сме в това. Възкресението промени мисленето на този човек. Апостолите от такива, които се страхуваха, излезнаха дързостно и проповядваха, водят ги в Синедриона, и те казват хора, и да ни заповядат, и да ни проповядат, но няма как да стане. Редно е да се покоряваме на Бога. Нищо не може да ги спре. Не се страхуват. Смърт ли? Да идва. Не я търсят, но не се страхуват, когато тя дойде. Силни хора. Когато видиш възкръсналия Христос, всичко друго губи значение. Не буквално. Повярвал си в Него. Не си пипнал Неговите рани. Не си видял на ранените му ръце и нозе. следите от короната, направена от трън. Не си видял нищо, но си повярвал. И тогава имаш силата да се изправиш срещу всеки и всичко. Сатана няма власт на теб. И така, Павел проповядва и казва, дал е уверение, доказателство силно, като го е възкресил от мъртвите. Смъртта на Исус и до ден днешен се приема за факт. По-малко се говори обаче за неговото възкресение, но ние приемаме, че то също е факт. Защото смъртта така или иначе е факт за всички. Но възкресението също е факт. Неопроверган факт все още. 32 стих. Атиняните, учени мъже и жени, а като чуха за възкресението на мъртвите, едни се подиграваха. Възкресение на мъртвите ли? Тогава имало философи. Чували ли сте за епикурейците? Между другото, това е едно хубаво учение, доведено до крайности, както се случва с много видови учения. Но някои от хората, които вярвали в крайностите, на това учение казали, този живот е всичко. Насъждавай се напълно, на макс, защото умреш ли, няма нищо. Това казва и Библията, между другото, но казва, има се това възкресение и съд. Но, възползвай се от най-добрите неща на живота. Дори ако трябва да стигни до крайности, пробвай всичко, каквото може. Тези хора, естествено, че ще се подиграват. Те не вярват за този живот, който Библията говори. Живота отвъд, за възкресение. Подиграваха се. Но там имаше и сериозни хора. Хора, които виждат, че цялото им философстване, всичките им постижения в живота изчезват в миг. И там се казва, а други казаха, за този предмет пак ще те слушаме. За възкресението искаме отново да слушаме. Братя и сестри, не се притеснявайте да говорите за възкресението. Ще има и такива, които ще се подиграват. И в края на времето, казва Петър, ще ги има още повече. Но въпреки това, ще има и хора, които ще кажат, кажи ми нещо повече. Защото се нуждае от тази надежда. И така Павел излезе измежду тях, а някои мъже се присъединиха към него и повярваха, между които бяха Дионисий Ареопагит и една жена на име Дамар и други с тях. Все пак има и повярвали. Повярваха в това, което говориш. Ние не даваме доказателства за възкресението на Исус днес, които могат да се видят. Няма такива. Дори със сигурност не знаем кой е неговия гроб. Да, празен е, но не знаем със сигурност кой е. Между другото, има и още един гроб, който претендира да е Исусовия. Протестантите повече клонят към него, докато православната, католическата църква, арменската и други са си направили на традиционното място, правят своите служения и там има построена църква. Но със сигурност не можем да кажем. И Библията изобщо не говори кой е гроба. Гробът не е важен. Важно е, че Исус е жив. Възкресението е важно. Повярваха в това. Хората биват привлечени от вечния живот. Това не е егоизъм. Бог ни е създал да живеем. И ние го чувстваме в нас самите. Възкресението е велико учение. То буквално може да даде крила. Нека да отидем и да видим хора, които са полетели над проблемите и нещата в този свят, описани в посланието към евреите. Посланието на Павел към евреите, 11 глава, главата на вярата, 35 стих и след това още един, 35. Жени приемаха мъртвите си възкресени. И след това, а други бяха мъчени, защото за да получат по-добро възкресение, те не приемаха да бъдат избавени. Хора, живеещи с мисълта за възкресението, не се страхуват дори от мъките, които изпитват, за да получат по-добро възкресение. Това няма да е някакво VIP възкресение или нещо подобно. Възкресението е еднакво за всички, но след възкресението те вероятно ще бъдат най-близо до Христос, главни и стръгнати от огъня. Претърпяват всичко, страдания, болки, за да получат по-добро възкресение. Скъпи брати и сестри, нека се стремим към по-доброто възкресение, не към болките и страданията. Не е необходимо да ги преживяваме, но ако дойдат, да не се боим. Да вярваш във възкресението означава да бъдеш силен човек. Не човек, който се залъгва с празни неща, но да можеш да стоиш срещу изпитанията на този свят, подигравките, срещу страха, който Сатана ни внушава от смъртта, срещу страха от измъчване, силата на възкресението да се появи в живота ни, докато сме още в това смъртно тяло. Ботев е написал нещо, което постоянно цитираме: жив е, той жив е, нали, спомнете си. И този, който падне в бой за свобода, той не умира. Нали? Безсмъртни думи казват някои. Истинските безсмъртни са, че този, който умира за Христос, той всъщност не умира. Това са истинските думи. И така някои можеха да бъдат избавени, но не поискаха, защото се надяваха на възкресението. Да живеем повече с тази мисъл. Отново апостол Павел в първото послание към Коринтияните, 15 глава, малко ми е неудобно така, докато съм в отпуска и някой ми е взел амвона, шегувам се, 1 Коринтияни, 15 глава, той говори за възкресението и вижте колко силни думи казва. 13 стих, фаталният стих. Ако няма възкресение на мъртвите, той Христос не е бил възкресен. И 14. И ако Христос не е бил възкресен, то празна е нашата проповед, празна е и вашата вяра. Няма смисъл да проповядваме каквото и да било. Ако няма възкресение, всичко се обезсмисля. Как си живял? Какво си правил? Какви придобивки си имал в този свят или си нямал? Всичко изчезва. Един ден никой няма да се спомня за нас. Били сме и ни няма. Никога все едно не сме съществували. Няма ли възкресение? Все едно се губи смисълът на нашето събиране тук. За какво говорим, ако Христос не е бил възкръснал? Празна е проповедта. Няма сила такава проповед. Се отворя само една скоба. Наскоро, преди няколко месеца, четох за един човек, сър, не знам кой си, името не е важно. Човек, който е избегнал правосъдието по всякакъв начин. Работил в BBC, служил като човек, който взема интервюта и т.н. Много често помагал, бил известен с това, като голям филантроп, на хора, които са близко до смъртта, болни, неизлечимо болни и други такива. След неговата смърт се разбира, че той е бил отчаян зъл педофил и е злоупотребявал. И много болни са пострадали заради него. И шефа на BBC трябваше да си подаде оставката заради това. Но този човек избегнал правосъдието. Дори бил наречен сър, получил тази титла. Няма справедливост. И той избегнал земното правосъдие. Но един ден ще бъде възкресен. Аз ще говоря за това в края. Две възкресения. Ще бъде възкресен, за да бъде съден. Не е избягал от Божията справедлива присъда. Този свят би бил невероятно нечестно място. И няма значение как живееш. Дали е чист живота ти, или си педофил, убиец, или какъвто и да е. Няма никакво значение. Ако няма възкресение. Но ако има, тогава колко сериозни стават нещата. Това е за наказанието. Но Павел не набляга на това. Да, наистина при възкресението ще има съд на всички, но той иска да поговори за възкресението на праведните. И той добавя още нещо. Възкресение на тялото. 35 стих. Но някой ще каже, как се възкресяват мъртвите? Я, Павле, ни обясни това. Как става? Какъв е механизма? Какво се случва точно? Идеята е, някъде да си виждал такова нещо? Напоследък са много популярни филми за зомбита. Вампири и други такива. Какво красиво се намира в зомбитата, не мога да кажа. Всички излизат от гробовите и са едни такива нелицеприятни. Знаете ли кой е най-продавания албум на Майкъл Джексън? Например? Трилър, да. И оттам точно ще видите такива хора, които излизат от гроба. Естествено, продуцентите и Майкъл Джексън сложили надпис. Това не отразява нашите вярвания. Обаче отразява това, което публиката харесва. Има къде-къде по-стойностни негови песни. Но ето този албум е най-продавания. Хората обичат истории за възкръснали мъртъвци, но всички са отчаиващо грозни. Библията обаче описва нещо различно. С какво? Как се възкресяват мъртвите и с какво тяло ще дойдат? Как ще ги видим? И Павел казва, това е въпрос, който е явно за яждане, безумецо или глупако, малко по-съвременно и по-обидно. Безумецо, това, което ти сееш, не оживява, ако не умре. Има един противоположен поток на потока на смъртта, който води надолу. И това е потокът, който е нагоре. Хвърляш семе в земята и това може да го направи всеки един от нас и виждаш как то започва да расте. Как то покълва. Има едно видео в YouTube, как един жълът се превръща в дъб. Няколко месеца са заснемали как жълът да се превръща в дъб. Най-трудно от всичко, което беше най-дългия процес, беше разчупването на външната обвивка. Докато тя се разчупи, всичко се случваше около него. Заснемано е с... Мисля, беше по един кадър на един ден, нещо подобно. И за няколко минути се показва как едно жълътче се превръща в едно малко дравче. Съвсем малко. Току-що малка фиданка. Започва да се развива. Казват, че това е чудо, буквалния смисъл на думата. Толкова огромно налягане отвътре на семето, че то може да пробие собствената си обивка и земята. Нещо се случва в него. И Павел сравнява това нещо с възкресението. Това е потокът на живота. Учените отдавна са забелязали, че съществува нещо наречено ентропия. И най-общо казано, това е стремежът на всички подредени системи да изпадат в хаос. Неизбежно е. Никога няма да видите стаята да се самоподреди сама. Но сама да се развали, да, това ще стане. С времето и най-стройно подредените системи се разпадат. Дори се счита, че това ще бъде и смъртта на Вселената. Друг въпрос, вече космологичен. Но, това е факт. Нарича се още втори закон на термодинамиката и т.н. Нещата се стремят към хаос. Винаги има топлинни загуби и това не може да се избегне. Каквото и да правим. Единственото нещо, което върви срещу този закон е живота. Взимаш едно семенце, хвърляш го в земята там, където трябва да умре и то умира. 37 стих. И когато го сееш, не посяваш ли тялото, което, не посяваш тялото, което ще поникне, а голо зърно, каквото се случи, пшенично или някое друго, но Бог му дава тяло, каквото му е угодно и на всяко семе собственото му тяло. И го виждаш как то израства и се превръща в растение пълно с семена. Безумица това, което сееш, то не оживява, докато не умре. В този смисъл ние също трябва да умрем за този свят. Това е истинската смърт, с която трябва да умрем. Нищо да не ни привлича към него. Ако търсим възкресение, ако търсим нещата в света, които ще преминат, ние ще умрем заедно с тях. Възкресението, скъпи приятели, брати и сестри, е темата, за която трябва много да говорим. Където и Павел да ходеше, може да прочетем всичките му проповеди. Той засягаше въпроса за възкресението, дори на ония неверници и философи в Атина. И на тях им говореше за възкресение. Подиграваха се, но той говореше за това. Истината е, че всеки тайно се надява да има нещо отвъд смъртта. Да има нещо отвъд смъртта. Спомня се за един комунистически лидер, мисля, че беше Хо Ши Мин, който при смъртта си казал: надявам се да видя там другаря Ленин и другаря Сталин. Е, ще ги види, но ще има такъв случай, наистина. Хората се надяват. Абе, в нищо не вярваме, атеисти сме, но дано пък да има нещо. Пък току се окаже и добро. И всички се надяват да има нещо отвъд. Дори това, което Ботев е казал, той не умира, което е казано за Ботев, че той не умира, също има причината и това. Търсим нещо, което да остане след нас. И всеки един се стреми и търси нещо, което да му гарантира живот отвъд смъртта. Павел казва: погледнете обаче на това, че първо трябва да се умре. И както казах за християните, това е смъртта за този свят. За да живеем за Бога. Да умрем за света и да живеем за Бога. Брати и сестри, сами Исус искаше да каже това на своите ученици. Това беше нещото, с което той искаше да ги насърчи. Вложете тази дума в ушите си, че човешкият син ще бъде предаден, ще бъде убит и на третия ден ще възкръсне. И Петър го дърпа настрани и каза: а, Господи, не това. Петър гледа към смъртта, Исус гледа към възкресението. Това няма да стане, няма как да се случи. Тогава Исус каза доста остри думи към него. Но навсякъде той, при всеки случай, когато станеше въпрос, той се мъчеше да научи своите ученици за това, което предстои да стане. Смърт и възкресение. И въпреки това те не повярваха. Умът им беше като затворен. Учениците на Исус имаха проблем с възкресението. И когато рано сутринта в неделя дотърчаха някои жени и казаха, няма го. Имаше всякакви други обяснения, но не и той е възкръснал. Смаяха ни, казаха други двама от учениците, като ни казаха, че го няма. Не знаем какво да мислим. Такова нещо не се е случвало. Исус се срещна с тези двама души по пътя за Емаус и започна да им чете от писанието. Не трябваше ли така да стане? Да умре и да възкръсне. И когато им говореше за това, по-късно те споделиха, сърцето ни в нас гореше. Възкресението е гореща тема. Но не горещ картоф, който трябва да си прехвърляме, а нещо, което трябва още повече да ни разпалва, да горим. Има възкресение. Къпи приятели, брати и сестри, нека по-често говорим за това. Нека по-често да го проповядваме. Да не се срамуваме. Това не е невероятно. Напротив, Библията ни казва, това ще стане точно така и ние го вярваме. Нека споделим своите вярвания. Всеки тайно се надява да има нещо отвъд. Не можем да се съгласим със смъртта. Нека да отидем в книгата Откровение и там да прочетем първа глава, 17-18 стих. Първа глава, 17-18 стих. Ако сте го намерили, чета. И когато го видях, казва Йоан, паднах при нозете му като мъртъв. Като го видях, умрях. Понякога и ние казваме така. Това е образен език, но Йоан наистина се чувства като мъртъв. Паднах като мъртъв. А той сложи десницата си върху мен, дясната си ръка, и ми каза, не бой се, аз съм първият и последният и живият. Бях мъртъв и ето живея до вечни векове и имам ключовете на смъртта и на ада. Виждали сте знамето на Ватикана? Два ключа. На ада и на рая. Нищо подобно. Господ каза, ключовете са в мен. Аз ги държа. Бях мъртъв, но живея до вечни векове. Не някакъв живот, а вечен живот, вечни векове. Това ни предлага Христос. Минах през това, но ето живея до вечни векове. И в мене са ключовете на всеки един гроб. И смъртта няма власт. Книгата Откровение говори за възкресението. С много голяма динамика и голяма сила. И в 20 глава, където се описват хилядата години, една от трудните теми на Библията, като фактология, има много неща, които се случват, но там едно е важното и това е написаното за възкресението. 4 и 6 стих ще прочета. Откровение 20 глава, 4 и 6 стих. И видях престоли. И на тези, които бяха насядали на тях, беше дадено да съдят. Видях и душите на онези, които бяха обезглавени поради свидетелството си за Исус. Помните ли онези, които бяха измъчвани? И поради Божието Слово, и на онези, които не се поклониха на звяра нито на образа му и не приеха белег на челото си или на ръката си, хората от последното време, те оживяха, бяха мъртви, но тези души оживяха и царуваха с Христос 1000 години. И 6 стих. Блажен и свят е онзи, който участва в първото възкресение. Над такива втората смърт, истинската смърт, страшната смърт, няма да има сила. А те ще бъдат свещеници на Бога и на Христос и ще царуват с Него 1000 години. Блажен и свят е онзи, който участва в първото възкресение. Павел каза, дано и аз всякак стигна възкресението на мъртвите. Не приеха да бъдат избавени, за да получат по-добро възкресение. Дано да стигнем до там. Да се молим с тази молитва. Господи, да стигнем до възкресението на мъртвите. И то първото възкресение. Блажен и свят е онзи, който участва в това възкресение. Динамично събитие. Павел го описва с победни фанфари, тръба, която звучи и всички възкръсват. Представете ли си тази картина? И в 15 глава отново се връщаме към 1 Коринтяни 15 глава. Той говори за това, което ще се случи като възкресение. Ще прочета 42 стих до 44 И след това още два стиха. Така и възкресението на мъртвите. Тялото се сее в тление, възкръсва в нетление. Сее се в безчестие, възкръсва в слава. Сее се в немощ, възкръсва в сила. Сее се одушевено тяло, възкръсва духовно тяло. Ще получим тела, които са различни от тези. Дори не можем да си го представим. Днес трябва да полагаме много усилия, за да си поддържаме тялото. Да не си личи старостта. И да, това е цяла индустрия. Но единствената истинска индустрия, която дава 100% гаранция, е да повярваш Бога и в Неговото възкресение. За да получиш тяло, което е нетленно. И още нещо. 51 стих. Това е тайна, казва Павел. Сега ще ви я разкрия. И оттам я знаем и ние. 51 стих. И една тайна ви казвам. Не всички ще починим, но всички ще се изменим в един миг, докато трепне око. Представете ли си колко е бързо? Так, и човека вече е различен, променен. При последната тръба, защото тя ще затръби и мъртвите ще възкръснат нетленни и ние ще се изменим. Силен тръбен глас и докато ни трепне окото, всички са различни. Съвършенни тела. И тогава ще се изпълни писаното слово, погълната беше смъртта победоносно. Погълната от живота. Не смъртта поглъща живота, но един ден животът ще погълне смъртта. Насърчавайте се с тези думи. Много се говори за възкресението. Смисълът на нашето съществуване, на нашето събиране тук, на тази проповед, е възкресението. Няма ли го? По-добре е да не се събираме. И накрая, какъв е изводът от възкресението? Братя и сестри, то трябва да ни промени. Още сега. Промяната започва още сега. Трябва да живеем като възкръснали хора. Като възкръснали от мъртвите. Като преживели едно духовно възкресение преди всичко. Промяна на характера ни. Отиване от смърт в живот. Да вършиш онези неща, които са добри. Защото, когато отидем там, при Бога, за Него не е проблем новото ни тяло. А какъв характер ще занесем? И затова Павел предупреждава в откровението на Йоан също беше, а там няма да влезе нищо нечисто. Ето защо трябва да се постараем да възкръснем още днес. Да се роди Христос в нас. Да започнем живота си наново. Всеки ден да правим това. Това е голямото предизвикателство. Защото плътта, тази земна плът, тегли към обратното. Непрекъсната борба. Насърчавайте се с думите за възкресението. Преживявайте го. Нека да бъде отпечатано върху лицата ни. И когато си отидем, хората да разберат, че сме били с Исус днес, с възкръсналия Исус, и Той не е променил. Нека да носим надеждата на всички хора, които я нямат, но се надяват дано да е така. Бог да ни благослови да бъдем носители на тази зараза на възкресението, да заразим душите на хората. Бог да ни благослови да постигнем успех и мнозина един ден да вкусят възкресението благодарение на нашите думи. Амин.
А сега, нека да се изправим и ще пеем песен 76.